Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14 ноябрь жума күнкү түшкү берүүсүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Оомат соода жайынын 500-дөй сатуучусу иш орунсуз калабыз деп облустук бийликке кайрылды.
Райондук администрация комиссия түзүп, соода жайлары кызыл сызыктан чыгып, жол кыймылына тоскоолдук жаратып жатат деген жүйө менен 500-дөй контейнерди алып салуу чечимин кабыл алган.
Кытай түштүк чыгыш Азиядагы коңшуларына достук келишимин сунуштады.
Түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы АСЕАНга Бээжин менен достук келишимин түзүү сунушу Кытай премьери Ли Кэчян тарабынан мурдагы Бирма, азыркы Мьянма өлкөсүндөгү саммитте жасалды.
Ысык Көл облусунда күчү 7 балл болгон жер титирөө катталды. Сейсмологиялык абал кандай? Студиянын коногу айтып берет. Булардын баары алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу кесиптешим Уланбек Эгизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Улан, сөз сизде.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен жер титиреген Ысык Көл облусунун Кажы Сай айылында мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объекттер жана айрым турак үйлөр керектен чыкты. Ушуга байланыштуу окуу процесси убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Кажы Сай айылдык кеңешинин депутаты Рустам Өмүров билдирди.
Клуб, маданият үйү, жана жетимдер балдар үйү, школ, пансионаттар, пансионаттарда трещиналар. Мектепте бала бакчаны бир тараттык, трещиналар кетти просто. Негизи запасный эле болуп калды бүт эле. Трещиналар берип үйлөрдөн, жаңы салышкан тамдар кулап.
Өмүров кошумчалагандай, жер титирөөдөн уран калдыктары сактоочу жай зыян тарткан жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийлик менен бирге зилзаланын кесепеттерин аныктап жатышат. Министр Кубатбек Боронов да кырсык болгон аймакка жөнөп кетти. Бүгүн таңкы саат 7:24 Ысык Көл облусунун аймагында күчү 7 балл болгон жер титирөө катталган. Сейсмология институту берген маалыматка караганда силкинүүнүн очогу Кажы Сайда 6 балл болуп сезилген. Бишкекте 3 балл болгон. 1 саатка жетпей 8:09 өткөндө Кажы Сайдан 5 чакырым түштүк чыгыш тарапта дагы бир жолу жер титирип күчү 4 баллга жеткен. Соңку бир жыл аралыгында Карасуу районунун Нариман айылынан бир үй бүлө, Ош шаарынан бир адам жана Араван районунун Чек Абат айылынан бир киши Сириядагы согушка катышууга кеткени аныкталды. Бул тууралуу 13 ноябрда Азаттыкка Ош шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Карасуу районунун Нариман айылынын 49 жаштагы тургуну Сайыпжан, 47 жаштагы аялын, 27, 25 жана 20 жаштагы 3 уулун Сирияга алып кеткен. Алардын кенже уулу ошол жакта каза тапканы тууралуу маалымат учурда текшерилип жатат. Мындан сырткары, Ош шаарынын 23 жаштагы тургуну да учурда Сирияда жүргөнү аныкталды. Ал эми Араван районунун Чек Абат айылынан кеткен 34 жаштагы жаран Орусия аркылуу Сирияга өтүп, ал жакта түркмен айылга үйлөнүп алганы маалым болгон. Учурда Карасуудан Сирияга кеткен Сайыпжандын 93 жаштагы апасы күч кызматкерлерине балдарын кайтарып берүүнү суранып кайрылып жатат. Соңку маалымат боюнча Кыргызстандан Сирияга кеткен жарандардын саны 150-дөн ашты. Алардын арасында 5 үй бүлө бар. Сирияга кеткендердин 10 жакыны ошол жерде мерт болгону айтылууда. Алардын арасында балдар жана аялдар да бар. Армениянын президенти Серж Саркисян күтүлбөгөн жерден Тоолуу Карабахка барды. Алдыңкы күнү азери аскерлери Армения армиясына таандык делген тиг учакты атып түшүрүшкөн. Саркисяндын маалымат кызматы билдиргенине караганда, мамлекет башчы армениячыл Тоолуу Карабахтын коргоо күчтөрүнүн бөлүктөрү жана региондун лидерлери менен жолугушуу үчүн барды. 12 ноябрда тиг учак атып түшүрүлгөндөн кийин Азербайжан Жикчир аймагынын аба мейкиндиги жабылганын айткан. Бакунун ырастоосунда Армениянын куралдуу күчтөрүнө таандык тиг учак азери аскерлерине ок ачууга аракет кылганда атып түшүрүлгөн. Экипаждын 3 мүчөсү каза болду. Тоолуу Карабахтын өзүн коргоо күчтөрү тиг учак машыгууга катышып жатканын билдирди. Армениянын коргоо министрлиги окуяны Бакунун мурда болуп көрбөгөндөй провокациясы деп атады. 1990-жылдардын башында Ереван колдогон жикчилдер кошуна өлкөнүн армяндар үстөмдүк кылган Тоолуу Карабах аймагын жана анын айланасындагы жерлерди ээлеп алышкан. Эки өлкөнүн урушу 30 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Согуш 1994-жылы ок атышпоо келишими менен аяктаганы менен жаңжалдар көп болуп жатат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия, Ооганстан жана аймактагы 2014 жылдан кийинки коопсуздук деп аталган эл аралык жыйын өтүп жатат. Иш-чара НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын 20 жылдыгына арналган. Анда 2014 жылдан кийинки Оогандагы коопсуздук талкууланып жатат. Анын аймакка тийгизүүчү таасири, НАТОнун аймактагы коопсуздукту камсыздоодогу орду жана тынчтык күчтөрү Борбор Азиядан чыгарылгандан кийинки кырдаалга божомолдор деген аталышта эки сессия өтүп жатат. 14 ноябрда Бишкекте өтө турган жыйынга кыргыз бийлигинин өкүлдөрү антитеррордук альянсын, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча бюросу, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Оогандан эксперттер, дипломаттык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып жатат. Жаңы жылга чейин АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аскерлери Оогандын толугу менен чыгарылып бүтөт. Буга байланыштуу Кыргызстандагы АКШнын транзиттик борбору да ишин аяктап аскерлерин алып чыгып кеткен. 3 фазада электр колдонгондор 1 декабрга чейин 1 сом 20 тыйындан төлөйт. Бул тууралуу отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин жетекчи орун басары Миргүл Айдарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында электр энергиясы боюнча жаңы тариф бекигенче өкмөттүн мурдагы токтому күчүндө калат.
Утулуп калды деген күчүнө кирген жок. Бизде мыйзам түрүндө апелляция бердик. Жаңы тарифный политика 1 декабрдан кирсе, анда ошондон баштап токтойт. 3 фазалык абоненттер 1 сом 20 тыйындан төлөп атат.
2014-2017 жылдарга электр жана жылуулук энергияларына орто мөөнөттүү тарифтик саясат жөнүндө өкмөт токтомуна ылайык, электр энергиясына 3 фазада колдонгондорго баа 70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга көтөрүлгөн. Бирок 29 сентябрда Бишкек шаарынын райондор аралык соту өкмөттүн бул токтомун жараксыз деп таануу тууралуу укук коргоочулар Нурбек Токтокунов менен Манасбек Султановтун арызын канаттырган болчу. Азырынча мендей жаңылыктар ушулар. Зейнеп,
рахмат. Бүгүн Улан Эгизбаев жаңылыктар жазып жатат. Аларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 57 сом 60 тыйын, 1 евро 71 сом 78 тыйын, 1 рубль 1 сом 24 тыйын болуп жатат. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 57 сом 70 тыйын, евро 72 сом 60 тыйын болду. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүгүн республика фракциясы жогорку кеңешке шайлоого камылгалар боюнча өкмөттүн, мамлекеттин каттоо кызматынын, борбордук шайлоо комиссиясынын тийиштүү жетекчилеринин маалыматын укту. Ага катышып келген кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов азыр жанымда отурат. Кубанычбек, кайсы маселелерге басым жасалды?
Рахмат, Зейнеп. Жогорку кеңештин республика фракциясынын бүгүнкү жыйынында мына туура 11 айдан кийинки өтө турган жогорку кеңешке шайлоого камылгалар туурасында маалыматтар угулуп, негизги иштин жүрүшүнө баа берилди. Негизинен алгачкылардан болуп мына ушул 2015 жылы октябрь айына белгиленип жаткан парламенттик шайлоолорду башкача бир буга чейинки шайлоолордон айырмаланган жогорку технологиялык жана ачык айкын шартта өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча маалыматтар угулду. Башында мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова маалымат берип, учурда республика боюнча жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу өнөктүгү жүрүп жаткандыгын белгиледи. Негизинен бүгүнкү күнгө карата 35 миңден ашуун жарандын маалыматтары чогултулгандыгын, ошол эле учурда жана биометрикалык маалыматтарды чогултуп алуу боюнча жогорку технологиядагы жабдуулар толугу менен Кыргызстанга келе электигин дагы белгилеп өттү. Учурда мына ошондой жабдуулардын 100 ашууну гана Кыргызстанга келген экен. Негизинен жалпысынан 2,5 миңге жакын жабдуу жалпысынан ошо Кыргызстандагы жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу үчүн керектелет экен. Бул жерден ошол республика фракциясынын лидери Максат Сабиров мамлекеттик каттоо кызматынын ишин бир аз сынга алып, эмне себептен мына ушул күнгө карата макулдашылган жабдуулар чет өлкөдөн Кыргызстанга толук келбей жаткандыгын себептерин тактап сурады. Себеби дегенде шайлоо ушунчалык чукул калганда бар жогуна жетишип үлгүрүү оор болуп калаарын белгиледи. Ошондуктан 35 миң гана адамдын жарандын биометрикалык маалыматтарын чогултуу өтө эле аздык кылат деп белгиледи.
Тийиштүү жетекчилер эмне деп жатышат? Жетишебиз.
Ошол эле учурда өкмөттүн өкүлү маалымат берди. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу, жарандарды биометрикалык паспорттор менен камсыздоо атайын өкмөттүн бекитилген программасынын алкагында бара жаткандыгын, негизинен мөөнөттөн артта калуу жок экендигин, мына жаңы жылга чейин негизги жалпы контурлар белгилүү болорун жана алар өз убагында жетише ала тургандыгын белгилеп атышат да. Бирок ошол эле учурда айтып кете турган нерсе, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Гүлнара Жоробаева дагы белгилеп өттү, азыркы учурда ошо шайлоо тууралуу мыйзам жогорку кеңештен бекитилбей жаткандыгына байланыштуу кайсыл модель менен шайлоону кайсыл системада алып баруу белгисиз болуп жаткандыктан азыр ошол ошого карата моделди иштеп чыгуу бир аз татаалдыкты пайда кылып жаткандыгын айтып, ошол эле учурда бул маселеде жогорку кеңештин өзүнүн жоопкерчилигин дагы кароону айтып, ошол мыйзамды тез арада бекитип берүүнү суранды.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошов жазып жаткан макаланы сиз бүгүн кечки саат 6:00 толугу менен биздин ООдон уга аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Ооба Азаттык радиосу. Ошентип буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн эртең менен Ысык Көл облусунун аймагында күчү 7 балл болгон жер титирөө катталды. Силкинүүнүн очогу Кажы Сайда 6 балл болуп сезилди. Бишкекте да бул маалда ойго жүргөндөр жердин силкингенин сезгенин Азаттыктын социалдык баракчаларына, биздин сайтыбызга да байма-бай жазып жатышат. Сейсмологиялык абал тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн студиябызга Сейсмология институтунун директорунун орун басары Эрнис Мамыровду чакырган элек. Эрнис мырза, студиябызга кош келипсиз.
Рахмат.
Бүгүн жердин силкиниши көптөрдү бир топ эле чочутуп койгонсодо, биринчи эле сураганы дагы силкиниши мүмкүнбү, кайрадан кайталанбайбы, институтта кандай маалыматтар бар?
Эми күчтүү баягы очогу жердин үстүнө чыкпаса да иш кылып жер астында болуп кетти. Менин оюмча эми авторшоктор башталат. Азыр уже мына азыркы убакытка чейин биз бир 6-10 баягы регистрацияны өткөздүк. Жердин титирөөсү улам улам баягы азайып, бул айдын аягына чейин бир майда жер тирөөлөр гана күтүлүш мүмкүн да.
Ал көп сезилбейт деле болуш керек.
Жок, киши сезбей да калышы мүмкүн.
Ушул 2012-жылдан баштап Кыргызстан сейсма активдүү зонага киргени буга чейин айтылды да, ушул канчага чейин созулат?
Эми бул маалымат анча деле так эмес. Биздин могу тоонун ушу мындай бир өзүнүн бир касиетине карасак, маалыматтар боюнча биз 2008-жылы киргенбиз. Ушундай бир жер тирөөлөрүн көбөйүш убактысына да. Эми биздин баягы маалыматтар боюнча мындай абал 2025-2024 жылга чейин созулушу мүмкүн. Бирок бул баягы мына аба ырайында деле күн ысык болуп кетет, күн кайта муздап калат, ошондой бир толкун толкун менен келип турат да. Эми акыркы эмелерди алсак, акыркы мындай өзүбүздүн маалыматтар боюнча 2014-2015 жылы ушу майда жер тирөөлөр да көбөйт, күчтүүлөр да көбөйүшү мүмкүн.
Кыргызстандын кайсы облустарында жер титирөө көбүрөөк катталып турат?
Эми бүт баш жагынан санап көрсөк, бир 60-70% жер тирөөлөр майдасы да күчтүүсү да биздин түштүктө болот. Бул Баткен аймагы менен Ош аймагынын могу Кытай менен анан Тажикстан чек арасы. Гисар, Кокшал ошол жерде чоң жаракасы бар. Бул Памирдин тоолору баягы түндүккө жылып, биздин тоолорду бир өзүнчө бир сүзгөнсүп, ошондон мына майда жер тирөөлөр, күчтүү жер тирөөлөр да пайда болушу мүмкүн.
Ушу Эрнис мырза, мен уктум эле да, майда жер тирөөлөрдүн болуп турганы жакшы деп. Туурабы бул?
Эми бир жагынан баягы күчү улам улам кетип турса, жер астындагы катмарлардын сөзсүз бул туура эле. бирок кээ бирде ушу майдасы да жоголуп кетет, чоңу да жоголуп калат. Баягы мисалы күн күркөрөнүн астында тынч болуп туруп, анан кийин күчтүүсү да пайда болушу мүмкүн да. Эми ошо кайта эле дагы бир жолу кайталап кетейин, биздин эң мындай бир жүрөгүбүздү өйкөгөн, боорубузду оорутканы түштүк маселеси.
Азыр сейсмологиялык абалды жалпысынан кандай деп бааласа болот?
Эми мына ушул бул жылдын аягы, эмдиги жыл 2015 жыл, ушу жер тирөөлөр көбөйөт, анан сөзсүз эле айтыш керек. Мындай маалыматты биз өзгөчө кырдаалдар министерствосуна бергенбиз, алар менен биз мындай бир тыгыз иштеп жүрөбүз. Жакында эле мына картаны да даярдадык, кайсы жерде кандай күчтүү жер тирөөлөр болушу мүмкүн деп. Акыркы мына болуп кеткен бүгүнкү жер тирөө болсо, биз муну 2011 жылы бөлүп чыгарганбыз. Ошол эле Турасу Кажысай аймагында ушундай бир ушу 6-7 балл жер тирөө болот деп. Бул маалыматты биз бергенбиз.
Карта тууралуу айттыңыз, ушул көбүрөөк кайсы жерде болорун, карта боюнча жакын арада кайсы жерде күтүлүп жатат?
Биринчи, кайта эле дагы бир жолу кайталып кетейин, бул түштүк. Ошо могу жанакы көк шаал тоолорунун этеги деп санасак болот. Экинчи болсо мына чыгыштан бизге улам эле мына казактардын территориясында болуп кетти эле, эми ошо бизге жылып келе жатат да. 15 августта Ысык көлдүн түндүгүндө 6 балдык жер тирөө болгон. Эми ошолор кичине бир көбөйүп, жалаң эле биздин маалымат эмесби, Кытай сейсмологдорунун, казактардын маалыматтары боюнча көлдүн түндүгүндө ушу 1-2 жылдын ичинде ушу бир 6-7-8 баллга чейин жер тирөө болуп кетиши мүмкүн.
Жаныбарлар ушу жер титирөө болоорун алдын ала сезишет эмеспи? Учурда жок дегенде канча бир мүнөт мурда жер титирөө болот деп болжолдоп айтсак болобу?
Эми мындай маалыматтар бар. Бул Орто Азиянын бүт эмесин алсак, мындай лаборатория ушу жаныбарларды караган, жылаанбы, чычканыбы, ошондой эле бир изилдеген жалгыз лаборатория Алматыда бар. Бизде болсо мурун биз элден сурап баягы маалымат чогултчубуз, андан кийин мындай маалымат келбей калды да бизге. Бирок бул жаныбарлардын сезиши 1-2 күндөн баштап ушу минутасына чейин. Эми буга бир өзүнчө бир чоң мындай бир лаборатория керек да мунун баарын изилдеш үчүн.
Сиз ошо түштүк тарапта жана көлдө 8 балга чейин жер титирөө болушу күтүлүп жатат дедиңиз. Бул маалыматтар албетте өзгөчө кырдаалдар министрлигинде тийиштүү кызматтарда бар. Кандай чаралар көрүлүп жатат? Кандай даярдыктар бар?
Эми биринчиден бул Кыргызстандын эгер бүт көбүнчө эл болсо биздин айылда жашайт, айылдын үйлөрүн көбүнчө болсо саман кирпичтен тургузулган, булар болсо ушу 7 балды гана чыдашат да. Мына азыр эле айтып кеттиңер маалыматты, көп үйлөрдө ошо көлдүн түштүк жагында жанакындай жаракалар пайда болуптур деп. Курулуш маселеси биринчи орунда турат да. Кайсы жерге биз үй салып алдык, биздин аймагыбыздын баары тең ушундай жер тирөөнүн таасиринде болуп тургандан кийин бир бөлмө салсак дагы чыдамдуу үй салышыбыз керек. Ушул маселе эң мындай бир орчундуу практика жагынан алсак да. Экинчи болсо, ар бир мына школдо окугандар болобу, же болбосо институтта окугандар, ушулардын колунда бир маалымат болуш керек. Кайсы жерде бул кишилер жашашат, кайсы убакта бул жерде кандай күчтүү жер тирөө болушу мүмкүн дегендей. Мисалы мына жыл тегерегин алсак, 12 айдын ичинде биздин Тянь-Шань тоолорунда 3 жолу бир толкун келет. Биринчиси мына жаз убактысында, мына март, апрель. Анан кийин кайта тынчып калабыз, анан майда кайта ойгонуп чокусу болсо июль, август. Анан кийин кайта тынчып калабыз, анан мына октябрда башталат, ушу ноябрда же кээ бирде декабрда кайта чокусуна чыгабыз. Ошентип баштап 3 толкун келип турат да. Ошондой да маалымат ар бир киши баягы билиш керек да.
Мисалы эртең менен эле мен бир канча секундка өзүмдү жоготуп койдум да. Ошондой эле мага окшоп көптөр эле көп жакшы билбесе керек жер титирөө учурунда өзүңдү кантип алып жүрүш керегин. Эмне себептен ушул окуулар өткөрүлбөйт, үйрөтүлбөйт?
Эми бул жагынан биз могу Япон элинин бир баягы үлгүсүн алышыбыз керек да, ошолордон үйрөнүшүбүз керек. Аларда болсо жылына өзүнчө бир мындай бир тревога деп коет, ошону атайын айтышат. Ошондо баардык мекемелер, кайсы жерде ким болуш керек, өрт өчкүрдөн баштап тиги суу ташыганга да чейин баардыгынын өзүнүн баягы кызматы убактысында аткарылыш керек да. Анан кайта эле дагы бир жолу кайталап коеюн, курулуш маселеси Кыргызстанда аябай мындай бир азыр өнүгүп өсүп атат, ушуга бир аябай жакшы көңүл бурулуш керек.
Өзгөчө азыр Бишкекте дагы көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Маалыматыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Бизге студиябызга келип маек куруп берген сейсмология институтунун директорунун орун басары Эрнис Мамыров болду. Ишиңиз илгери болсун.
Рахмат.
Бишкекте саат 1:19 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн эртең менен жер титиреген Ысык Көл облусунун Кажысай айылында мектеп бала бакча сыяктуу социалдык объекттер жана айрым турак үйлөр керектен чыкты. Соңку бир жыл аралыгында Кара Суу районунун Ариман айылынан бир үй бүлө, Ош шаарынан бир адам жана Араван районунун Чек Абат айылынан бир киши Сириядагы согушка катышууга кеткени аныкталды. Армениянын президенти Серж Саркисян күтүлбөгөн жерден Тоолу Карабакка барды. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия, Ооганстан жана аймактагы 2014 жылдан кийинки коопсуздук деп аталган эл аралык жыйын өтүп жатат. Эгерде ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Эми дүйнөлүк саясатка көз чаптыралы. Кытай түштүк чыгыш Азиядагы коңшуларына достук келишимин сунуштады. Бул тууралуу Азиянын өлкөлөрүнүн саммитинде айтылды. Бээжин жана анын аталган аймак боюнча коңшулары стратегиялык мааниси бар түштүк Кытай деңизин талашып келишет. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы АСЕАНга Бээжин менен достук келишимин түзүү сунушу Кытай премьери Ли Кэцян тарабынан мурдагы Бирма, азыркы Мьянма өлкөсүндөгү саммитте жасалды. Кытай АСЕАН менен достук жана кызматташтык келишимине кол коюп, диалог боюнча туңгуч өнөктөш болууга даяр деген Ли Кэцян саммитке келген лидерлерге кайрылып,
Биз бир добуштан келишүүнүн негизинде түштүк Кытай деңизиндеги жүрүм турум кодекси боюнча макулдашууну эң жакынкы аралыкта түзүүгө даярбыз. Биз ошондой эле АСЕАН өлкөлөрү менен өз ара урмат жана ишенимдин негизинде маңыздуу карым катнашты улантууга дилгирбиз. Биздин максат түштүк Кытай анын айланасындагы өлкөлөр үчүн тынчтыктын жана достуктун глобалдык деңизине айланышы.
Азыр мунай жана газ ташууда стратегиялык жол катары саналган жана суу түбүндө газдын эң ири кору бар деп болжолдонгон түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытайдан АСЕАНга мүчө төрт өлкө Бруней, Малайзия, Филиппин жана Вьетнам талашып келет. Кытай болсо деңиздин кеминде 90% бөлүгү ага таандык деп эсептейт. Быйыл майда Бээжин деңиздин Вьетнам өзүнүк деп санаган бөлүгүнө мунай бурулуштарды жөнөтүшү бул өлкөдө Кытайга каршы тополоңдор менен коштолгон эле. Кытай достук келишимин түштүк чыгыш Азия боюнча майда коңшуларынын камтамачылыгын басуу үчүн сунуш кылганы менен ал анчалык деле чоң энтузиазм жаратпагандай. Маселен, түштүк Кытай деңизи боюнча талашты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жүргөн Филиппин өлкөсүнүн дипломаттары Рейтердин кабарчысына сунушта олуттуу деле жаңылык жоктугун 2 жыл мурда мындай демилге менен расмий Манила чыкканда Бээжин жерип койгондугун айтышкан. Анын үстүнө Кытай премьери Ли Кэцян Мьянмада талашты чечүүнүн ыкмалары боюнча Бээжиндин мурдагы эле турумун кайталады. Кытайдын көз карашында түштүк Кытай деңизи боюнча талаш көп тараптуу сүйлөшүүлөр же эл аралык арбитраж аркылуу эмес, ар бир өлкө менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана жөнгөрүлүшү керек. Бул маселе АСЕАН лидерлеринин Кытай премьери менен кечеги жабык жыйында да козголгон. Уюмдун төрагасынын билдирүүсүндө биз түштүк Кытай деңизиндеги кырдаалга тынчсызданган бойдон турабыз деп айтылат. Кытайдын бул жааттагы саясатынан чоо чыгган Филиппин менен Вьетнам азыр Кошмо Штаттар менен тыгызыраак алака түзүүгө ыктагандыгы байкалууда. Президент Барак Обама кечээ Мьянмада Вьетнамдын премьер министри Нугуен Танг Зунг менен алгачкы расмий сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Обама биздин ишенимибизде аймактагы өлкөлөр чоңбу кичинеби жаңжалдарды чечүүдө эрежени карманганы маанилүү деп белгилеген. Деңиз талаш Азиянын эки дөөшаасы Кытай менен Жапониянын ортосунда да бар. Мындан улам эки өлкө лидерлери акыркы 3 жылдан бери алгачкы ирет ушул аптада Бээжинде Азия Тынч Океан кызматташтык уюмунун саммити учурунда гана жолукту. Жапон премьери Синзо Абе ал сүйлөшүүлөрдөн кийин
Президент Си Цзиньпин жана мен жогорку деңгээлдеги диалогко жетише алдык. Бул эки тараптуу алакаларды жакшыртууга алдыны көздөй чоң кадам. Акыркы кездери биз чыгыш Кытай деңизи боюнча чыңалууну көрдүк. Муну менен күтүүсүз кагылышууларга жол берүү үчүн деңиз боюнча байланыш каналын түзүүнү макулдаштык.
Жапония менен Кытай Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар талашып жүрөт. Кытай былтыр Атүгүл талаш аймакта абадан коргонуу зонасын түзгөнүндө жарыялап жиберген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Кара суу базарында дагы бир талаштуу жагдай түзүлдү. Кече Оомат соода жайынын 500 сатуучусу иш орунсуз калабыз деп облустук бийликке кайрылды. Ага ижара мөөнөтү бүтө электе райондук бийлик сатуучулардан бир күн убакыт ичинде жерди бошотуу талабын коюшу себеп болгон. Сөз Оштолго барчубуз Ыдырыс Исаковда.
Ош облустук бийлигинин алдына чогулган соодагерлер Кара суу райондук бийлигине нааразылыгын айтып жатышат. Анткени 2012 жылы Оомат базарынын сөз болуп жаткан бөлүгү Сарай айыл өкмөтүнүн чечими менен 3 кишиге ижарага берилген. Ижара мөөнөтү 5 жыл. Бирок райондук администрация комиссия түзүп, соода жайлары кызыл сызыктан чыгып, жол кыймылына тоскоолдук жаратып жатат деген жүйө менен 500 контейнерди алып салуу чечимин кабыл алган. Бирок Оомат базарынын сатуучусу Анвар Кадыров бийликтин чечими менен макул эмес.
Айыл өкмөт токтом берип аткан мезгилинде ошо красный линия жок, ошонун негизинде токтом берилген бизге. А бирок азыр токтомдо мисалы неме болсо, азыр красный линияны генпланына кейин иштеп чыгышты булар. Кимдир ошону кызыкчылыгы бар, ошо адам иштеткен бе, ошо генпланга киргизген красный линияны. Ошо жерде снос кылып туруп, стоянка кылабыз дейби, башка кылабыз дейби, ошону красный линия мурда жок эле.
Бул маселе боюнча Кара суу районунун акиминин орун басары Мурадил Тешебаев 2012 жылы айрым жетекчилер Оомат базарындагы жерлерди мыйзамсыз берип жиберген деп эсептейт.
Красный линия турган контейнерлерди алуу боюнча чечим чыгарышат, чечимди аткарабыз деген предписание берилген, ошого чыгып алып эме кылат чыкты. Атканда мыйзамсыз красный линия билесиңер да, токтоо мыйзам. Ол договорду алдым, жерди алып алдым деген болбойт. Айлык менен токтом чыгарып жатат. Эле чыгарып красный линия жолдун.
Сатуучулар бардык иш аракеттер мыйзам чегинде аткарылышын талап кылышууда. Алардын айтымында 2002 жылы айыл өкмөт чыгарган токтомду бир гана соттун чечими жокко чыгара алат. Ортодо комиссия түзүлүп, Оомат базарындагы бир катар соода жайларын алуу чечими чыккан. Бирок ижарачы Өмүрбек Базарбаев бул чечимдин артында мамлекеттин эмес, жеке адамдардын кызыкчылыктары жатат дейт.
Зам аким Тешебаев Мурат деген ошол комиссиянын төрагасы. А биз олорго дагы токтомдорубузду көрсөттүк. Мына жерде архитектуранын дагы кое бергиле деген апызысы бар бизде. Буларды тек эле олордун көргүсү да жок, окуусу да жок. Земельный кодексти биз эми карадык, карасак только токтомду 119 статьяда менен сот гана жокко чыгарат экен.
Мен лично билем, Жутанов архитектуранын башчысынын 8.5 гектар жери бар. 8.5 гектар жерде бир эле киши бир сауна менен чайхана менен ушап турат. А биз болгону 2 метр жерде отурабыз. Мен кайра-кайра суроо берип атам ал кишиге. 182 метрде отурабыз. Сиздин 8.5 гектар жериңиз бар. Аны сиз кантип алдыңыз? Сиз деле арендага отурган элеңиз. Кантип собственность кылып алдыңыз? Бизге ошол жердин бөлүп бересизби деген сурообузга таптак эч нерсе жооп берген жок. Анда бир чоңдордун жерлери болсо, башчылардын жерлери болсо, акимдердин жерлери болсо, анда биз карапайым эл кайка барабыз? Булар бир эле процент болсо керек, э? Ошолорду багып аткан биз болсок керек.
Оомат базарынын сатуучуларынын арызын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов укту. Ал базар маселеси мыйзам чегинде чечилет деп ишендирди.
Мыйзамдуулукту биз сакташыбыз керек. Азыр эгерде мыйзам чегинде биз карайбыз, кимдерки ушул эгерде арендасы бүткөн бүтө элек болсо, ошо тийиштүү тастоочу документтери азыр бүткөн бүтө элек болсо, биз аларга тийбейт. А бирок келечекте баарыбыз ушул ген план боюнча ишти алып барышыбыз керек. Келечекте муну өздөрү деле макул болуп атат. Келечекте ушул кайсыл жерден арык өтө турган жерден арык өтүш керек, тротуар өтө турган жерден тротуар өтүш керек, газон өтө турган жерден газон өтүш керек, контейнер өтө турган контейнер коюлуш керек.
Былтыр Кара суу базарынын бир тарабы контейнерлерден тазаланып, жол салынган. Кара суу базары Борбор Азиядагы эң ири соода түйүндөрүнүн бири деп саналат. Ал ич ара 32 майда базарларга бөлүнгөн. Мында 7000 контейнер жана 4000 соода жайы бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Бүгүн Бишкек шаарына арналган Алтын күз аттуу чоң концерт болот. Бишкек парк көңүл ачуу комплексинде 200 ашуун жаш таланттар бий өнөрлөрүн тартуулап, Бишкек тууралуу ыр окуп спектакльдерди коюп беришет. Ошондой эле бүгүн спорт ордосунда Күз 2014 деп аталган 5-нчи жарманке көргөзмө өтүп жатат. Жеңил өнөр жай ассоциациясы уюштуруп жаткан жарманкеге кездемеден, токумадан, жүндөн, теріден жасалған киім кечелер қойылған. Ошондой эле тарыхка кызыккандар үчүн улуттук китепканада 1916 жылдагы көтөрүлүш тууралуу үркүн деп аталган китеп көргөзмөсү өтүп жатат. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Түшкү азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.